Nun till latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redideront Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Periculum terrorismi in Finlandia auctum est, ut magistratus securitatis publicae nuntia verunt. Petteri Orpo, minister a rebus domesticis, patefecit inter profugos, asylum petentes, tam pugnatores ordinis ISIS inveniri, quam eos qui terroristas alio modo adiuvissent. Idem dixit actiones trecentorum fere advenarum, a custodibus publicis diligenter observari.
Die Saturni in peninsula Sinai gravissima calamitas accidit, cum aeroplanum russicum subito in terram precipitavit. Omnes ducenti viginti quattuor homines qui volatui aderant vitam amiserunt. Que fuerit causa illius malii ad hoc parum constat, sed sunt qui putent calamitatem bomba in aeroplanum imposita effectam esse.
Victor Ponta, princeps minister Romaniae, regimen suum ab officio discessurum esse nuntiavit. Illud decretum paucis horis post divulgavit, quam aliquot cives reclamantes, dimissionem eius postulaverant. In causa non solum suspiciones corruptionis erant, sed etiam incendium in taberna nocturna Bucarestiensi nuper factum, quo triginta duo homines mortui sunt.
Manna statio militaris, quam Russii in mari Barentsico edificant, jam pene perfecta est. Ibi centum quinquaginta milites collocabuntur, qui sesqui alterum annum, sine commeatu vitam sustinere poterunt. Russii regione septentrionales diligentius quam ante custodiunt, ut post claciem in finibus polaribus de minutam, opes naturales, quae ibi sunt, usu efficaciore recipiantur.
In diversis terris evenit ut opera artis moderne, quae plurimi estimantur, per errorem pro ejectamentis haberentur, itaque e medio evererentur. In sinis illam sortem habuit pictura maximi pretii nomine mons nivosus, quam purgatores tamquam sordes domesticas ex conspectu removerunt. Res ejustem generis Carolo Ruhe in urbe Germanie et barii in emporio Italie facta esse dicitur.
Ex investigatione nuper facta numerus leonum in multis partibus Africae quinquaginta centesimis proximis viginti annis deminuetur. Rerum condicio in Africa occidentali, ubi tantum due magne populationes restant, pessima esse existimatur. Sed etiam in media Africa et orientali leones in periculum adducti dicuntur.
Fedus parentium Finlandiae viros hortatur, ut pedagogia, scholas, bibliotecas, legendi causa frequentent. Si it fekerint fieri posse ut imprimis pueri exemplum eorum secuti, maiore studio libros legere incipiant. Animadversum enim est pueros Finlandiae, scientia legendi puellis inferiores esse.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete.